inanılmış var.
Birce birce ovladılar koçakları, kaçakları. Kızıl gülleymiş sen deme, dünyadan alacakları. Birce birce ovladılar gözelleri, göyçekleri. Kızıl teşte kan kusmakmış dünyada görecekleri. Birce birce sındırdılar şehir yazan barmakları. Od vurdular, yandırdılar sözü kızıl varakları. Korkakları, kifirleri göz üstünde sakladılar. Bir de belli şehirleri okudular.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yo, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, filmlərin müəllifi Anarıdır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur. Hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğul idik. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişik. Rejissor Şamil Nəcəfzadənin ikimiz həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarım çıxıb iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. Yəni, Allah qızı o kitab da yəni gələn ay. İşimizi görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başa gətirmək, nəşr elətdirmək bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən sayısı hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyli kitablar çap edirlər. Mənim şəxsin özümə xeyli kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mənimlə çıxacaq. Yəni, hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərcləri təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax, indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb, belə deyək, ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görürük ki, flankəs şairdir. Yəni, vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb sayısı hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxmayaraq ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üst üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə, mənə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıran şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini mənləşmə bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə, insanlar mənə gəlir ki, belə deyək də, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir dəfə bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssudur insanlar arasında. Mən bir dəfə bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır, şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır, şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarı ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir dəfə demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı biz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır. Hərənin bir təsəvvürü var da. Baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onu bəndələrik. Amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayıra bilərik. Yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarən ötürücüdür. Və yaxud deyiz Allah, bəlkə də ahırsa Allah ilə insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gelir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çox da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilən o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə elə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyə gəlir ki, mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. İndi məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvürdə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti. Yani biraz hasla pete cismani kişi ve kadın o da tece cismani diyor. Tabi orada da heyz ruhani megamlar da var. Yani bu kişi kadın muhabbet kimi böyle götürsek. Mənim yaşı bugün dünyanın en büyük defisitlerinden biri səmmiyyət dedim. Elə səmmiyyət defisite çıkanda muhabbet de defisite çıkmaya başladı. Çünkü bu da yani bizim itirdiğimiz şeylerden biri de muhabbetdir. Yani insanlar arasında sözün her mənasında muhabbet itmektedir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Məncə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yani söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yani özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çok ağırlı proses. Ben ne kadar
kirmalıyım. Normaldir, çok güzeldir. Bir taraftan o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Evet. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin işte, Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çok ağırlı problemdir. Həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, sayısız hesabsız olmağı Azərbaycan çok təhlükəlidir. Çünkü bir millet kimi de bizim için, bir toplum kimi, bizim için ailə institutu çok halledici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmaq?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi kadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxa yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyir ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yani xurafatdan ziyan şey olamaz. Yani bizim de bizim bir millet kimi varlığımızda, möhkəmliyimizde ve bütövlüyümüzde aile institutu çok büyük rol oynayıp həmişe. Şimdi dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millet kimi çok qədim ve büyük bir Türk milletinin evlatlarıyıq. Ama parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişe olub. Yani bu problem, çok ciddi problemlerimiz var. Hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Ama aile bizde çok güclü olub həmişe. Ata evlat münasibətləri. Yani ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə məndən razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş yavaş çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qəribə gedirik, nə bilim, qəribləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadlaşırıq. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyət istədiyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız Şaxanov var idi, Qazaqşarovun yaxşı sözü var, deyil ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamış. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radyosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı elə
bizə. O tərəfdə. Ailəniz böyük olub gərək ki,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqlı ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər onda. Körpəliyim də çox itkilər onda. Onlar aramış ailə eləyib.
Ramazan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyət?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişə. Mənim də 60'a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvür eləməz, mən gəlib 60'a çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm. Özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım. Amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm heç vaxt mənim olmayıb. İddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam. Həyatdan da doymamışam. Amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq. Bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətini təzədən özü üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə tak, o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zenbudistlərin bir gözəl zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün bir dövrəsində hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balık bir anlığa çıktı suyun üzerine, güneşte böyle parıldadı ve yine getirdi suyun altına. İnsan ömrü tahminen belədir. Ama elə balık var ki, onun ışığı ilerideki dalgalarda düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə beraber özündən əvvəli də işıqlandırır. Yani böyle söhbət sənətdən gedirsin, sənətkarlar var. Yani bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük ve tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Eğer yaradıcılık gücünü ölümden alırsa. İki cür insanlar var. Biri var dünyaya gelende niye gelmişim düşünen insanlar var. Niye ben gelmişim? Biz bu dünyaya gelmeyen milyonlarla kardeş bazımızın hesabına gelmişiz dünyaya. Bir kişi dünyaya milyonlarla insan getirebilir. Düz değil mi?
Düzdür.
Yani biz gelmişik. Niye gelmişik? Ve ben tutar ki 5 uşaq itirmişik biz. Bir bazım 4 kardeşim de Əhmədiyyəyə körpəlikdə. Niye onlar gedir ve ben kalmışam ve ben kalmışamsa ben hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Ben o geçmişlerden yaxşı deyirdim, ben buna 100% inanıram. Demeli, niye gelmişim? Bu sualın cevabını insan aktarır. Bu insanları ben değerli insanlar sayıram. Bir de var, neye gelmişim? Yani ben neye gelmişim? Burada ne var? Ben ne götürebilirim? Ne yapabilirim? Bile bile keşke aparmak mümkün değil. Bak böyle, təəssüf ki bu dəqiqə neye gelenlerin dövranıdır.
Ama belki o öyle 5 nəfər, oh, sizin bazı kardeşlerinizin getməyi, sizin nə vaxtı Ramiz Rövşən olmanıza xidmət edirdi. Yəni, hər halda etiraf edirik ki, siz Azərbaycana o fərqli şehir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtı özünüz bilirsiniz, şehirlə sevilmək hasat məsələ deyil.
Yo, indi ben sizi deyim, elə o düşünsəm çox qəddar düşüncələr məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmayan bunca onların 5-də yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bazını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfə sən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər düşüncəsi çox adam ağrıdır. Yəni çox kədərli olur həmişə, mən onu çox yaşamışam o hissi. Amma o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı, yani olur. İkilərin qoyduğu çatdı.
Ramiz bəy, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanırım. Mən inanırım ki, ruh var. Təkcə inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yani hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yani bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şeirdən gedirsin. Biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var. Hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək? Nəsə, yani insan ruhunu tərk edən nəsə var. Və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcəni yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Özü adam biçisində oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni adam olacaq, nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver xidmətinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq, məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm, məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsan, deyirsən. Miting ayrı bir keyfiyyət, ayrı bir şey. Nədir bu? Mən sizə bir səmi deyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yəni şehrimdən başqa. Və o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm, yoxdur. Yəni o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeirinlə elektrikləşdirmir. Yəni onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada evet. Karşılıklı kontakt gedir ve tabii ki mitingde okunan şiirin səmiyyət dərəcəsi üzüze oturup bir okucuya okuduğun şiirin səmiyyət dərəcəsində neyini olmur. Çünkü artık harcı şiir ümumiləşir, şiir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Ama mən elə bilirəm ki, bütün mitinglerde okuduğum şiirler ve zahirən agresif görünen, orada agresiya yoktu, agresiya, yani orada...
Şiirde yok, sıkışta agresiya.
Yani o autoryanın... O toplumun heyecanı var. Yani orada heyecansız danışmak mümkün değil. İkincisi 100 adama, 50 adama eşitmek lazımdı. Yani o sesle, o paposla, hemşire danışla hiçbir şey yazabilmezsen. Yani ses tembirinde şairlik yoktu. Ama mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövrüydü. Ben o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çok belə coşkulu bir dövrü sayıram. Ama şair biraz amfi bir adamdı. Yani ömrünü bir istersen onun quruda keçir insanlar. Bir istersen suda, yani yaralıcılığında keçir. Ben bu en azı bir 15 idi, quruda keçmişim. O suda biraz az oldu. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlib. İndi yaralıcılıqla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çok istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyub, arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli, tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Ya da suya başvurmak xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünkü adam qurudakilardan arxain deyil. Birden suya başvurarsan, qaydanda çoxunsağı görmürsən orada. Ya mən istəyərdim elə bir arxainçilik olsun. Və biz elə şiir yazmaqla məşğul olaq.
Sözsüz ki, dostlara təzə şiirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən size deyim ki, çox şiir belə oxuyan adam deyiləm, ama dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum vardı. Yani bir elə oxucum vardı, onu itirdim. Çok əziz dostum idi, hacı. Və də jurnalist idi. Cəhbərli, çok dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yani lap o vaxtdan şehrimi sevən, məni o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurdu onlara da. O qaydalı pozmaq. İndi
de var.
Ama belə, yani mən çok şehir oxumağı istediğim sevən adam deyim. Hansı anında, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Ama dostlara oxumaq, dostların sifətində, o şehrin əks sadasını, rəngini görmək xoş dərəldi.
Ramizan, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedirib.
Çox elə şeirlər var. Yəni şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə məni çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyim yox, yazmaq istəmədiyin yazışdan görürsən birdən. Yəni şeir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı. Yəni 10 il bundan qabaq bu şeir ramsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, vizyəcini tamam deyə bildim. Canavar vardı, poema vardı. Onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən İlan Balası şiirini yazmıştım. Onun şiirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yani mənim kifayət qədər məşhur şiirimdir.
Bəli, bəli.
Yani o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şiir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yani ki, insan hətta şiirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün oxucu da istəyir. O mənada şiiri izah eləmək, şiiri dayazlaşdırmaqdır.
Ama okumak necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var demək.
Görüşlərdə həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-lik kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günə qədər. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filarmoniya Mənim Bir Gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa, nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Ama yani, neydi de səbəb? Deyək ki, özümüzə yani, münasibət de olabilirdi.
Həm özümün, həm şehirlərin, yəni ki, o şehirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bir de ki, mənim yani şehrimi o cavanlar gələcəkdi, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz ona görə mən deyim, mən indovki deyəm ki, bu yaşda gələndə, şehir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitaplarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən Müşfiq daha çoxdur oxucu kimi mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var. Deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənə ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli gərgin şeirlər yaza bilmiş. Yəni içində böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullarını, mükafatlarını sayırlar, dövlətin nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz? Sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsəm bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər nəsə?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni bunlar xırda şeylər, yəni bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü, yəni heç vaxt çalışmamışam, mən mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt, yəni bu bitmiş sayılə bilər, amma bitməyən şeylər də var. Yəni mükafatlar almaq məqsədi ilə yaşlaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bugünəcən xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı. Amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur Rus şairi haqqında Sajın isimli gözəl sözü vardı. Rusçan deyildi ki, u nivo bulo vso kromi vechnosti. Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni bu iddiada olmaq lazımdır ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylər.
Razıcan, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adam evet. Deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda. Cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq niyəcək insan? Məli, insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazıbsan və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvürüm, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şairiniz mi gəlsə, yaşda böyük kişilərdir. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir Rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borclarını qaytarmağa başladı yavaş yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allaha bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allahın mənə verdiyi az çox istedad var, o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam, reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm bu xalqa, adamlara. Yəni mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedə pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bayı Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəfər Bağırov da var, Yemelyanov da var, sayısı hesabdanlar var, Müşfiq da var. Ölümüşlər ki, var ki, o Müşfiq çarını, Müşfiq əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutar ki, taliyə əvvə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldir, deyəcək çox şeyləri. Böyük zaman kəsiyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarlı olsa bunu deməyə, 60 yaşında hələ bunu deməyə mənim haqqım var.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və amma bir şeir bunların hamısını sizə deyim ki, söhbəti bir şeir deyə bilir. Ona görə də şeir yazmaqla məşğul olmaq lazımdır.
Beləyin Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. gör neler çekti bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədi. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdi bu adam.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.